poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 31. mart. Francuski sud proglasio Marine Le Pen krivom za zloupotrebu novca Evropske unije. Trump zapretio Rusiji carinama na naftu ukoliko bude blokirala njegovu inicijativu za prekid rata u Ukrajini. Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu osudio napad na dekanku iz Niša. Protest studenata u blokadi zbog smene direktorke Naučno-tehnološkog parka u Beogradu. U Banja Luci proglašena vanredna situacija zbog klizišta uzrokovanih padavinama. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako bi ideja o evropskim mirovnim snagama u Ukrajini mogla da se odrazi na stabilnost na Kosovu. Tim Les sa Univerziteta u Kembridžu.
I ukoliko uzmete u obzir da je Balkan na prvoj liniji da se suoči sa Rusijom, onda mislim da ćemo videti veću militarizaciju, posebno Kosova i Bosne i Hercegovine.
Čućete i kako ponovno odlaganje američkih sankcija nisu, komentariše ekonomista Milan Kovačević.
Svako dalje produženje ima istu tu svrhu, da kupi više vremena da bi Amerika prvo utvrdila šta u cjelini može da popravi u svoju korist u zemljama koje prema protiv kojih je uvodila sankcije.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Sud u Parizu proglasio je u ponedeljak francusku političarku krajnje desnice Marine Le Pen krivom za zloupotrebu sredstava Evropske unije za finansiranje njene stranke Nacionalno okupljanje. Le Pen i 24 člana njene stranke optuženi su za preusmeravanje više od 3 miliona evra Evropskog parlamenta za plaćanje stranačkog osoblja u Francuskoj. Sudija je francuskoj političarki krajnje desnice zabranio da se kandiduje za javnu funkciju i ta odluka odmah stupa na snagu. Le Pen je napustila parisku sudnicu pre završetka izricanja presude, javljaju mediji. Ovakva odluka suda znači da Marine Le Pen neće moći da se kandiduje na predsjedničkim izborima 2027. godine. Ona je prethodno najavila da će ti izbori biti njeno posljednje učešće u predsjedničkoj trci. Uoči ulaska u zgradu suda ona nije želela da razgovara sa novinarima, a ranije je optužila tužioce da traže njenu, kako je rekla, političku smrt. Optuženi su tvrdili da je novac Evropskog parlamenta iskorišćen legitimno, ali je sudija Benedikt de Pertuis u presudi naveo da su svi ti ljudi zapravo radili za stranku i da im zakonodavac iz Evropske unije nije dao nikakve zadatke. Spasilačke ekipe izvukle su u ponedeljak u Litvaniji potopljeno vojno vozilo koje je prevozilo 4 američka vojnika koji se vode kao nestali. Oklopno vozilo M88 Hercules izvučeno je iz močvare 6 dana nakon što je pokrenuta operacija spašavanja na vojnom poligonu Pabrade blizu granice Litvanije sa Belorusijom. Ministarka odbrane Litvanije Davile Sakalijene kazala je da sudbina četvorice vojnika tek treba biti utvrđena.
Ne možemo govoriti o tome u ovom trenutku, jer pre svega još nema informacije o tome, a čak i kada dobijemo informacije, postoji striktan dogovor da će Amerikanci biti prvi koji će to objaviti.
Rekla je Sakalijene za Litvanski državni radio 31. marta. Litvanija, članica NATO-a i Evropske unije, domaćin je za više od 1000 američkih vojnika stacioniranih u toj baltičkoj zemlji. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Rusiji novim carinama na naftne proizvode ukoliko bude blokirala njegovu inicijativu za prekid rata u Ukrajini, a ujedno upozorava ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog ukoliko ne potpiše sporazum o mineralima sa Sjedinjenim Državama. Također, Trump je zapretio i Iranu novim sankcijama i vojnim akcijama. Detalje prenosi Srđan Janković.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je naveo da se ukrajinski lider Volodimir Zelenski suočava sa velikim problemima ako sa Vašingtonom ne potpiše ključni sporazum o mineralima. Dogovorili smo se i sada kaže da želi ponovo da pregovara o ugovoru. Želi biti član NATO-a, ali to nikada neće biti. On to razumije, kazao je Trump novinarima 30. marta govoreći o ukrajinskom predsjedniku. Ukrajinska vlada navela je 28. februara da još razmatra nacrt sporazuma Sjedinjenih Država o mineralima. Ukrajinska ministarka privrede Julija Sviridenko tada je izjavila da Kijev formira svoje pozicije, ali da će ga zastupnici iznijeti tek kada bude postignut konsenzus. Ukrajina posjeduje značajna nalazišta minerala koji su vrlo cijenjeni zbog upotrebe u odbrambenim tehnologijama kao i na uređajima poput kompjutera, pametnih telefona i baterija. Prošli mjesec Ukrajina i Sjedinjene Države postigle su sveobuhvatan sporazum o razvoju vitalnih mineralnih resursa Ukrajine. Sporazum je bio dio Trumpovih napora da okonča rat i nadoknadi neke od desetina milijardi dolara koje su Sjedinjene Američke Države dale Ukrajini u vidu financijske i vojne pomoći od početka ruske invazije 2022. godine. Nakon sastanka Trumpa i Zelenskog u Bijeloj kući 28. februara propali su pokušaji da bude finalizovan sporazum. Trump je 30. marta rekao da će nametnuti sekundarne sankcije od 25-50% na svu rusku naftu ukoliko se pokaže da predsjednik Vladimir Putin blokira njegove napore da okonča rat u Ukrajini. Trump je u nedjelju izjavio da je bio jako ljut kad je Putin pozvao na uspostavljanje prelazne vlade u Ukrajini koja bi mogla da istisne ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ako Rusija i ja ne budemo u mogućnosti da postignemo dogovor o okončanju krvoprolića u Ukrajini, a vjerujem da je to ruska greška, treba uvesti sekundarne sankcije na svu naftu koja izlazi iz Rusije, rekao je Trump u intervju za američku televizijsku mrežu NBC. Rekao je da će trgovinske mjere biti uvedene u roku od mjesec ako ne bude sporazuma o prekidu vatre. To bi značilo da ako kupujete naftu iz Rusije, ne možete poslovati sa Sjedinjenim Državama, rekao je Trump. Do ovih najava dolazi nakon što je Bijela kuća 25. marta objavila da su se Rusija i Ukrajina složile o prekidu vatre i slobodnoj plovidbi Crnim morem, te postigle dogovor da neće ciljati energetske objekte. I dalje postoje problemi sa sprovođenjem dogovora. Kijev je rekao da će stupiti na snagu odmah, a Moskva nakon djelimičnog ukidanja sankcija ruskim kompanijama i bankama uključenim u međunarodnu trgovinu hranom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio 30. marta da su dronovi, bombe i granatiranja ruski odgovor na američki predlog bezuslovnog prekida vatre i dodao da su potrebne strožije sankcije protiv Rusije. A predsjednik Donald Trump je zaprijetio i Teheranu mjerama koje se kreću od novih sankcija i carina do vojne akcije nakon što je predsjednik Irana odbio održavanje direktnih razgovora sa Washingtonom o njegovom uznapredovalom nuklearnom programu. Trump je novinarima na letu od Floride za Washington 30. marta kazao da se mora vidjeti može li se nešto postići sa Iranom. Američki predsjednik je ranije upozorio da će, ukoliko se ne dogovore, doći do bombardovanja i to, kako je rekao, bombardovanja kakvo nikada ranije nisu vidjeli. Kao dio strategije maksimalnog pritiska na Teheran, također je rekao da razmatra uvođenje carina zemljama koje kupuju naftu od Irana. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan prethodno je javno odbio održavanje direktnih pregovora sa Washingtonom o njihovom nuklearnom programu, što je predloženo u Trumpovom pismu, koje je ranije ovog mjeseca dostavljeno Teheranu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Ideja o evropskoj misiji u Ukrajini dobila je zamah posljednjih nedjelja, a ukoliko bude ostvarena, mogla bi da redefiniše bezbednosne prioritete u Evropi. Kako bi to uticalo na prisustvo NATO-a na Kosovu? Manje pažnje, više rizika, ocenjuju neki analitičari. Prilog Valjone Tele priredila Iva Gajić.
Dok Evropa razmatra slanje trupa u Ukrajinu, još jedan front je u igri. Kosovo, uz hiljade evropskih mirovnih snaga raspoređenih u toj zemlji, može li fokusiranje resursa i pažnje na istoku učiniti Kosovo ranjivijim? NATO uverava da toga neće biti. Zvaničnik tog saveza rekao je za Radio Slobodna Evropa da je NATO već dugo posvećen sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana i da će nastaviti da doprinosi tome zajedno s drugim obavezama koje može preuzeti. Mirovna misija NATO-a na Kosovu, poznata kao KFOR, raspoređena je u toj zemlji nakon završetka rata 1999. godine. Trenutno ima više od 4600 vojnika, većinom evropskih. Također u Bosni i Hercegovini decenijama postoji mirovna misija koju čine evropske snage sa 1100 vojnika i 3500 pripadnika rezervnih snaga. EUFOR pruža podršku institucijama te zemlje u očuvanju mira od 2004. godine kada je zamijenio snage NATO-a. Šef NATO-a, Mark Rutte, boravio je u martu u BiH i na Kosovu, a obraćajući se novinarima u Prištini, rekao je da je predanost NATO-a regiji i danas snažna. Kazao je da bi eventualno slanje evropskih trupa u Ukrajinu moglo uticati na preispitivanje strane vojne prisutnosti na Balkanu, ali nije naveo kako i kada.
Još je prerano razgovarati, jer prvo se mora postići sporazum za mir u Ukrajini ili prekid vatre, pre nego što mir možete početi da održavate.
Velika Britanija i Francuska predvode napore za okupljanje vojnih snaga koje bi u slučaju prekida vatre bile raspoređene u Ukrajini. To se dešava nakon što je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo razgovore o mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine 3 godine od početka ruske invazije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da bi prisutnost NATO-a u Ukrajini bila neprihvatljiva za Rusiju. Neki analitičari poput Tima Lesa iz Centra za geopolitiku Univerziteta u Cambridgeu ne očekuju da će misija biti formirana. Umjesto toga Les očekuje da će Evropa ojačati države koje su najviše zabrinute zbog ruske prijetnje poput država Baltika, Poljske, Rumunije i Moldavije.
I ukoliko uzmete u obzir da je Balkan na prvoj liniji da se suoči sa Rusijom, onda mislim da ćemo vidjeti veću militarizaciju posebno Kosova i Bosne i Hercegovine. Ali ako se dogodi prvi scenarijo gdje bi Zapad skoncentrisao svoje resurse na zemlje koje su na prvoj liniji, Baltičke zemlje, Poljsku, Rumuniju, to bi zahtevalo neku vrstu preraspodele resursa dalje od Balkana prema tim drugim zemljama. U tom slučaju Srbiji bi bila poslata jasna poruka da sigurno neće biti protivljenja ukoliko ona bude gurala svoje političke ciljeve. If they push their political goals,
no question about it. S druge strane, Jeta Loša, istraživačica u Kosovskom centru za sigurnosne studije, očekuje da će Balkanski region ostati na evropskom radaru. To, po njenim rečima, dokazuje i poseta šefa NATO-a Kosovu, a prethodno i Bosni i Hercegovini.
Još ne znamo hoće li evropske snage biti raspoređene u Ukrajini. Ali ako takva odluka bude donesena, bilo bi očekivano da Evropa omogući svoje vojne snage. Također vidjeli smo plan izdvajanja od 800 milijardi evra za odbranu. Mislim da bi u to bilo uključeno i Kosovo.
Lošaj predlaže da kosovske institucije ostanu u bliskoj komunikaciji s međunarodnim saveznicima, bilo s NATO-om u cjelini, bilo s njegovim članicama. Kosovski premijer Albin Kurti, koji očekuje novi mandat u vlasti, obećao je više od 1 milijardu evra u budžetu za sigurnosne snage i ponovio da će Kosovo izgraditi vlastitu fabriku municije i vojnih bespilotnih letelica. Les sa Univerziteta u Cambridgeu veruje da Kosovo mora preduzeti 2 ključna koraka kako bi zadržalo pažnju svojih saveznika. Jedan je aktivno lobiranje na zapadu, a drugi ulaganje u sigurnost, vojsku i zalihe oružja. Prilog Valone Tele priredila Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu osudio je u ponedjeljak napad na dekanku Filozofskog fakulteta u Nišu Nataliju Jovanović i od nadležnih zatražio hitnu reakciju. Ne samo u smjeru pokretanja postupka i izricanja primjerene sankcije učiniocu, već i preduzimanja mera koje će osigurati sprečavanje protivpravnih nasilnih akata prema članovima akademske zajednice i ostalim građanima koji mirno protestuju i izražavaju svoje uverenje i stavove, saopšteno je 31. marta. Prošireni rektorski kolegijum istakao je da ovaj akt nasilja treba posmatrati u kontekstu u kom je izvršen, odnosno, kako kažu, u vezi sa atmosferom koja je stvorena klevetama, uvredama, pretnjama i pritiscima od strane nosilaca visokih javnih funkcija i tabloidnih medija. Dekanka Natalija Jovanović napadnuta je nožem, pri čemu je zadobila povredu desne ruke. Napad se dogodio 30. marta uoči protesta, dok su se građani okupljali na jednom od niških trgova. Policija istog dana uhapsila 69-godišnju ženu koja se sumnjiči za napad. Napad su osudili i studenti u blokadi više fakulteta, ocjenjujući da je u pitanju eskalacija kontinuirane režimske propagande. Osude su stigle i iz akademske mreže Slobodan univerzitet, kao i od dela opozicionih partija. Deo studenata u blokadi okupio se ispred Naučno-tehnološkog parka u Beogradu protestujući protiv smjene direktorke te institucije zbog podrške studentskim protestima. Skup pod nazivom Spasimo naučno-tehnološki park Beograd od otimačine organizovala je grupa studenata okupljenih oko grupe blokade NTP. Studentkinja Mina sa Fakulteta dramskih umetnosti kaže za Radio Slobodna Evropa da je došla kako bi pružila podršku institucijama.
Smatram da se ovo vrlo oslanja na jedan od naših zahteva, to je da institucije rade. Ovo jeste institucija i zato što se na skupštini smenila direktorka i cela tadašnja skupština, iako ta tačka nije bila na dnevnom redu, dakle sve se dešava isto što se dešava generalno u našoj državi. Smatram da imam obavezu da dođem ovde, da se bunim i borim protiv toga sa svim ostalim građanima kao i studentima i ovde zaposlenima.
Direktorka Naučno-tehnološkog parka Gordana Danilović-Grković dobila je 27. marta rešenje o hitnom razrešenju sa dužnosti zbog podrške te institucije studentskim protestima. Otkaz je, kako tvrde studenti u blokadi, dobila sa otkaznim rokom od jednog dana i van dnevnog reda.
slobodnaevropa.org
Prvi put u posljednjih četvrt veka građani Srbije korupciju vide kao najveći problem u državi, pokazalo je ovogodišnje istraživanje transparentnosti Srbija predstavljeno u Beogradu. Dok su ranije siromaštvo, nezaposlenost i bezbednost bili u vrhu razloga za zabrinutost, korupciju je na vrh liste sada stavilo 22% građana, dok je kriminal na drugom mestu sa 12%. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, rekao je da više od 60% ljudi smatra da se u posljednji godinu dana povećao nivo korupcije i dodao da država ima kapacitete za borbu protiv tog problema.
Da li može? Sigurno da može. Drugim rečima, nismo u domenu može, nego u domenu hoće. Da li hoće da urade ili neće? To se često naziva politička volja, znate, ali političkoj volji je opravdano govoriti kada ne postoji obaveza. A tamo gde postoji obaveza, pa se krši, to više nije odsustvo političke volje da se zakon primeni, to je ono što smo nazvali snažno prisustvo političke volje da se zakoni ne primenjuju.
Zlatko Minić iz Transparentnosti rekao je da trećina ispitanika ocenjuje da vlast nije delotvorna i da je to pokazala i poslednja akcija borbe protiv korupcije koju je najavio predsednik države Aleksandar Vučić.
Mnogo je više onih koji smatraju da su problemi u tome što tužilaštvo nema dovoljno samostalnosti u radu i nije dovoljno zaštićeno od pritisaka, to je 56%, a najviše onih koji misle nešto slično, a to je da tužilaštvo ne goni one koji imaju političku moć ili političku zaštitu. Čak 71%.
Poslednji izveštaj Transparency Internationala za 2024. Pokazao je da je korupcija u Srbiji sve veća 8. godinu zaredom. Od 180 rangiranih zemalja Srbija je na 105. mestu, dok je među državama regiona najbolje plasirana Crna Gora na 65. poziciji. Ponovno odlaganje sankcija prema naftnoj industriji Srbije uslovljeno je drugim interesima Sjedinjenih Država u Srbiji, ali i razvoju situacije kada je u pitanju rat u Ukrajini, ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Američko ministarstvo financija je 28. marta ponovo odložilo primjenu sankcija prema NIS-u na 30 dana. Na listi sankcija NIS je stavljen zbog ruskog vlasništva. Sa Kovačevićem je razgovarala Mila Manojlović.
Očito je to odlaganje uslovljeno sa time šta će na nekim drugim stvarima postići Amerika, a o tome će ovisiti on, da li će ona možda i preći na neke drugčije predloge sankcija od ove koja je do sada bila.
Da li je ovo na neki način slanje političke i političke poruke Srbiji?
Ne. Ja ta produženja razumijem tako što oni ovise o ukupnom sklopu šta će Amerika postići. U međuvremenu ona je normalizovala diplomatske odnose sa Rusijom. To je recimo na nekom pravcu da postoji mogućnost da se ublaže sankcije i Rusiji u cjelini. A pošto su ove sankcije već bile odlučene za nas, onda ja vidim inače dalje, da svako dalje produženje ima istu tu svrhu, da kupi više vremena, da bi Amerika prvo utvrdila šta u cjelini može da popravi u svoju korist u zemljama koji, prema protiv kojih je uvodila sankcije, pa će o tome ovisi ko će se i ova problem sa nama riješiti.
S obzirom na to da je došlo do promene u vlasničkoj strukturi NIS-a, čime je udeo Gazprom Njefta, koji je pod zapadnim sankcijama, pao na ispod 50%, da li mislite da je to igralo neku ulogu, da li je moglo da igra neku ulogu u ovom ponovnom odlaganju?
To je čisto naša odluka i koja se može iskoristiti sada dok je tako stanje, dok ta jedna kompanija jeste, a druga nije pod sankcijama koja je suvlasnik. Ja mislim da je to samo, da to nema nikakve veze na američki razmišljanje šta će konačno biti ili neće ni biti sankcija nama i kako će biti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na području Banja Luke proglašena je vanredna situacija zbog odrona i klizišta koji su proteklih dana izazvale obilne padavine, izjavio je šef Banjalučkog odseka za poslove civilne zaštite Dragan Babić. Dodao je da je odluka o proglašenju vanredne situacije donesena na sednici štaba za vanredne situacije grada Banja Luka u nedelju 30. marta. On je istakao da je najviše klizištima i odronima pogođeno naselje Bronzani Majdan. Babić je kazao i da su se nivoi reka Vrbas i Vrbanja stabilizovali, te da nema opasnosti od izlivanja.
Objekt Crna kuća u Srednjoj Bosni bila je logor kroz koji je prošlo hiljade Jevreja i Srba u vrijeme takozvane nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata. Baraka poznata kao Crna kuća nekima od njih bila je i posljednja stanica, a skoro stotinu logoraša ubijeno je u pobuni u avgustu 1941. samo za jednu noć. Njihova tijela pokopana su u obližnjoj masovnoj grobnici. Izgrađena u selu Kruščica na domak Viteza, Crna kuća bila je prvi koncentracioni logor koji su u Drugom svjetskom ratu u Bosni i Hercegovini formirale snage takozvane NDH. Nakon Drugog svjetskog rata ovaj prostor je bio memorijalni kompleks, ali je tokom ratnih 90-ih u Bosni i Hercegovini ponovo pretvoren u logor. U njemu su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine držali zarobljene hrvatske civile, za što su pravosnažno osuđeni pred sudom BiH. Crna kuća je 2014. proglašena nacionalnim spomenikom BiH, čime bi trebala uživati najveći stepen zaštite države, ali se danas nalazi u ruševnom stanju i osim članova lokalnog udruženja antifašista, o njoj niko ne brine. Fotopriču o ovom kompleksu i sudbini njegovih zatvorenika pogledajte na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Svega dva mjeseca deli radnike Železnica Republike Srpske i vladu tog BH entiteta od odluke hoće li zaposleni stupiti u štrajk. Obustavu rada su najavili za 2. april i to u trenutku kada im je kasnila plata za mjesec februar. U međuvremenu je novac pronađen i za ostala primanja isplaćena su svega 3 dana uoči aprila. Nije poznato da li je novac obezbeđen iz novog kredita Železnica RS-a, za koji je garanciju izdala entitetska vlada na posljednjoj sednici održanoj 27. marta. Koliki je kredit, niti za šta je namenjen, nije odgovoreno ni u vladi, ni u Železnicama Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa. Više detalja ima Milorad Milojević.
Ovako su studenti skandirali u kampusu Univerziteta u Banja Luci, pozdravljajući svoje kolege u Srbiji koji danas marširaju iz Beograda prema Novom Sadu. Prethodno su sa 15 minuta ćutnje odali počast za 15 stradalih u padu nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, koji se desio 1. novembra. Nošeni su transparenti sa nacrtanim krvavim rukama na kojima je pisalo "Uz vas je Banja Luka", jer je i nama muka, kao i na ulicama Beograda i Novog Sada, ima i djece ovog grada. Nije bilo obraćanja, osim poruke da se tišina daleko čuje. Svoj transparent je donijela i studentkinja Nevena.
Da, prije svega podrška kolegama u Srbiji. Evo, samo hoću da citiram svoj transparent koji glasi: "Lako je prutu da se sokoli, dok bije djecu njega ne boli." U suštini mi u suštini na Fakultetu političkih nauka pokušavamo da poručimo da postoje dvije zapravo legitimne upotrebe sile, odnosno postoji legitimna i nelegitimna upotreba sile koju sada provodi gospodin Aleksandar Vučić, i želimo da pošaljemo jasnu poruku da studenti Banja Luke, Univerzitetu u Banja Luci neće da šute na takve stvari.
I student Viktor izjavio je da su poruke i banjalučkih studenata da se nešto mora mijenjati.
Pa jedina poruka koju možemo poslati je bojkot korupciji i pravda za sve što se desilo u Srbiji.
Studenti su nosili transparente na kojima je pisalo Jablanica, Novi Sad, Ista borba, drugi grad, odajući time počast i za 18 stradalih stanovnika Donje Jablanice na jugu Bosne i Hercegovine, koje je prije više od 3 mjeseca usmrtila lavina iz kamenoloma, za koji vlasti kažu da je radio ilegalno. Današnji protesti bili su 4. po redu i ujedno najmasovniji koje su organizovali banjalučki studenti kako bi podržali kolege u Beogradu i Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nekoliko dana nakon što je poručio da Crna Gora ne sme da propusti investiciju od 30 milijardi evra, koliko je navodno biznismen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed Alabar spreman da uloži u Ulcinsku veliku plažu, crnogorski premijer Milojko Spajić u Abu Dhabiju je potpisao 2 sporazuma sa vladom Emirata. Sporazumi su osnov za veća ulaganja Emirata na jugu i severu zemlje, kazao je Spajić nakon potpisivanja. Deo opozicije koja se protivi davanju u zakup Ulcinske plaže na 90 godina, sporazume dovodi u vezu sa najavljenom investicijom arapskog biznismena. Slušamo prilog Lele Šćepanović.
Naglašavajući da nijesu protiv investicija, zakupu velike plaže na 99 godina se protivi dio lokalne i državne vlasti i opozicije, dok dio nevladinog sektora upozorava na potencijalni rizik od korupcije. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS saopštila je da sporazum o zajedničkom ulaganju države i Ujedinjenih Arapskih Emirata suspenduje dio crnogorskih zakona i omogućava zaobilaženje tenderskih procedura, te, kako su naveli, širom otvara vrata za pranje novca. Ali Spajić kaže da Emirati direktno garantuju za projekte i da neće biti korupcije. Novinar iz Beograda Miša Brkić kaže da je najavljena investicija od 30 milijardi u Ulcinj prevelika suma i za Evropsku uniju i za Njemačku.
Bojim se da kad je Crna Gora u pitanju da ne bude ona narodna poslovica mnogo mačku teleća glava. 30 milijardi nečega je jako mnogo para, pa čak i za Ulcinj i Ulcinsku plažu i za zaleđe.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da ugovor po kome je Alabar preko kompanije Eagle Hills gradio Beograd na vodi nikada nije objavljen.
Mislim da je to idealan teren za korupciju, da je to idealan teren za pogodbe u 4 oka. Ja sam svojevremeno, kad je projekat Beograda na vodi bio pokretan, rekao da to u nekom smislu može da bude dobar projekat, ali da će on zapravo poslužiti kao prvobitna akumulacija kapitala za vladajuću partiju Srpsku naprednu stranku. Tako da odmah mogu da vam kažem, računajte da će Ulcinj i Ulcinska velika plaža biti odlično mesto za prvobitnu akumulaciju kapitala trenutno vladajuće, odnosno partije premijera Spajića.
Pored Beograda, Alabar je sa građevinskom kompanijom Eagle Hills iz Abu Dhabija učestvovao u više regionalnih projekata, između ostalog i u Hrvatskoj. Ulcin je za Alabara saznao prije 20 dana kada je dao najbolju ponudu na tenderu za 4-godišnji zakup 9 od 19 kupališta na Ulcinskoj velikoj plaži. To je izazvalo revolt dosadašnjih zakupaca, a nakon protesta Alabar je odustao. Da je odustao, Ulcinjanima je rekao Spajić, prenoseći poruku da je arapski biznismen zainteresovan za ulaganja na gotovo neizgrađenoj velikoj plaži. Dodajmo da sporazume koje je u petak Spajić potpisao sa vladom Emirata o ekonomskoj saradnji u turizmu, koji su pravni osnov za ulaganja, mora ratifikovati Skupština Crne Gore. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.